Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch gemeente se aanlyn diens van vandag. Ek hoop regtig dat jou ritme teen die tyd al 'n bietjie stadiger is en dat jy doelbewus meer spasie begin kry en skep half in jou lewe, dat jy stadiger loop, dieper gesprekke het, dieper kyk, rustiger is en sommer net ook meer in vol kleur kan geniet hierdie kosbare plek waar ons bly met jou mense. Vandag is ons laaste fysiese diens wat ons by mekaar kom by die skoolsaal. Daar is wel woensdag se kersdiens is by Middelvlei en dit begin om 8:30. So onthou daai tyd verskuif en die plek wat verskuif is by Middelvlei en is 8:30 die oggend. Ek sien 'n lekker warm kersdag hier in Stellenbosch. So bring maar 'n hoed of 'n sambreel en 'n bietjie sonroom saam. En kom sit lekker daar op die grasperk, dit is altyd 'n besondere, feestelike, heerlike ervaring daar op die plaas, so op kersdag. En dan het ons ouejaar refleksie, so aan die einde van die jaar, om jou so 'n bietjie te begelei tot refleksie oor die jaar wat verby is, en dan kom daar ook in die nuwe jaar, dan 'n refleksie vir die nuwe jaar en dit wat voorlê. En dan is ons eerste by mekaar kom diens weer, is die 12de januari by die skool by Laerskool Stellenbosch. En hopelik kom ons allemaal weer veilig by mekaar terug na 'n goeie tyd van rus en geniet en reflekteer oor die wonder van die lewe. So die eerste seisoen van die kerkjaar het pas begin. Dit is adventtyd en advent beteken koms. Nie afwagting, soos my kollegas die vorige weke gesê het nie, dit beteken koms, en dit is die idee van die koms van 'n belangrike persoon of gebeure wat omstandighede, lewensomstandighede, die wêreld, die kultuur, die tydsgees sou verander. My kollegas is wel reg dat hierdie koms van Jesus waarvoor ons wag in adventtyd, dat dit dus hierdie tyd van wag en afwagting is. Dit is die gees van advent, is om te wag in afwagting vir die koms van Jesus. Advent is dis, as ek dit nou kan beskryf, soos 'n verlangende afwagting van 'n oupa en 'n ouma wat die hele tyd die horison dophou van wanneer kom die kinders en kleinkinders nou uiteindelik aan. Advent is soos die opgewonde afwagting van 'n kind wat so half draai hier rondom die kersboom geskenke en skierig is oor watter geskenke is myne en wat is daarin wat uiteindelik ontvou moet word. Dis iets daarvan wat ons in Advent beleef. Advent is soos al daardie hongervingers wat na die skilverstukkies skaapbout of gammon gryp terwyl pa baie sorgvuldig die vleis sny vir die kersfees maaltyd en altyd natuurlik te stadig na almal se sin. So ek hoop hierdie verbeelding van oupa en ouma, kind se opgewonde afwagting, hierdie honger gryp na want ek kan nie meer my honger beteel nie, dat dit iets is van die gees van advent en waar ons nou is en ek hoop te resoneer op 'n manier met iets in jou. In advent kyk ons terug en ons onthou die eerste koms van Jesus. En ons onthou Israel en die wêreld se verlang dat God tog nou uiteindelik die koning sou stuur wat alles sou kom verander. In Advent kyk ons eerlik na ons huidige realiteit, na Jesus se eerste koms en ons raak baie bewus dat die geskenk wat Jesus gebring het nog nie volledig uit die geskenkpapier ontrafel is nie. Dat liefde, vreugde, vrede nog nie heeltemal ontvou het half hier in ons tyd. En daarom gaan Advent eintlik baie meer oor ons aktiewe, deelnemende wag, soos 'n swanger vrou wat leef asof die klein ding al daar is, asof die Advent al gebeur het, wag, leef ons op sy tweede koms. Hierdie aktiewe, deelnemende wag is die tyd waarin ons is. Iemand skryf, ons leef eintlik in hierdie perpetual Advent, waar ons wag dat dit wat Jesus begin het, volledig sal word, ook in ons huidige realiteit. Daarom staan die vrede wat Jesus bring in kontras met die skynvrede wat ons dikwels met geweld wil bring. Daarom staan die hoop wat Jesus bring in kontras met die lollipop beloftes waarop ons dikwels hoop of dalk eerder na wens. En vandag staan die deurwinterde vreugde wat Jesus gebring, het, in kontras met die verskietende opflikkeringe van plesier en geluk, wat ons soms soos 'n suiderkruis met ons lewens wil volg. So dis die hele gedagte van Advent, dis hierdie kontras tussen al hierdie temas wat ons dikwels mee leef, soos vrede, soos hoop, soos vreugde, soos liefde, en dan hierdie mooi kunswerke van Stefan, hy het dit gemaak, vanuit ons gesprekke, hierdie hele idee van, dat die vrede en hoop en vreugde en liefde wat Jesus bring, lyk so anders, uiteindelik vir ons nuwe definisies, nuwe idees, nuwe manier van leef daarmee kom gee, en hy het dit vir ons gebring vanaf Kerstyd. So ek wonder sommer om jou gedagtes so bietjie te buig na vreugde toe. Wonder ek nogal hier in die tyd van Merry Christmas wat ons oralste hoor. Wat is vir jou die verskil tussen plesier en vreugde? En ek wonder om dit nog moeiliker te maak as jy dit vir 'n kind moes verduidelik. Wat is die verskil tussen plesier en vreugde? Daar is 'n klomp verskillende Engelse woorde, maar in Afrikaans dalk plesier en vreugde. Mary Oliver, net as jy dink dat plesier nou nie geduld mag word nie, is jy heeltemal verkeerd. Mary Oliver sê dit so mooi, as hy sê, joy is not made to be a crumb. Dit is veronderstel om scrumptious te wees, as ek 'n ander Engelse woord moet uitdink. Dit is nie 'n crumb nie, dit is nie krummeltjies nie, dit is uitbundig, oordadig, oorvloedig, en ons sien dit op verskillende plekke in die Bybel, dat dit is die idee van joy, dat joy sluit plesier in, maar plesier word ons dikwels teleurgestel, dat dit nie noodwendig hierdie diep vreugde in hom dra nie. So die vrede en die hoop kers brand reeds, ek steek graag vir ons die vreugde kers vandag aan, omdat ons op 'n manier ook wil erken, ek het maandag bijvoorbeeld gehoor van, toe ons op Versoeningsdag saamkuier met vriende van ons van Kaimandi, dat daar die laaste 30 dae, is daar 10 mense doodgeskiet in Kaimandi, met die hele extortion battle wat daar in die open oomblik in die gang is, en meeste van ons is totaal onbewus daarvan, en nou het my vuurhoutjie uitgebrand met my story. Ons het in ons wêreld waarin ons leef, het nodig dat die lig van Christus se vreugde ook in elke donker hoekie van ons eie lewens en in ons gemeenskap en in ons wêreld sal skyn. Kom ons bid daarvoor. Here Jesus, in hierdie Kerstyd is ons dankbaar vir stadiger. Ons is dankbaar vir mense met wie ons ons lewens kan deel en dalk vir 'n oomblik ook meer inniger tyd mee kan spandeer. Ons is dankbaar vir rus. En ons is dankbaar vir hierdie mooi somerland waarin ons nou mag leef. En Here, U ken ons verlange dat ons 'n behoefte het daaraan in ons inverweef om met 'n konstante vreugde te mag leef. Ons wêreld, ons skepping, ons mensdom, ons sisteme, almal en alles het hierdie verlange na hierdie toestand van vreugde. My gebed is dat ons iets daarvan mag proe, mag hoor, ook in hierdie Kerstyd waarin ons is, in ons huise en waar ons met vakansie dalk is. My gebed is, Here, dat U ons regtig sal kom wakker maak vir U anderster, dieper en ek glo meer uitbundige vreugde wat U vir alles en almal ook deur ons wil bring. Ons bid dit in die naam van Hom wat water in wyn verander het sodat die fees van die lewe eenvoudig kan aanhou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Het is naby genoeg aan Kersfees, so kom ons lees Lukas 2, ek wou net 'n gedeelte daar lees, maar kom ons lees die hele gedeelte van Lukas 2 vers 1 tot 20. In daardie tyd, lekker in 'n geskiedenis, in 'n sekere tyd, het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Serinius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan en hulle om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan, hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. En terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie." Dis die woorde, die opdrag wat ons die meeste vind in die Bybel. Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag." Nadat die engele van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Baie bekende gedeelte en dalk te bekend dat ons sekere mooi nuances in Lukas se vertelling van Jesus se geboorte dalk mis, maar hopelik het jy daar iets gehoor van die goeie nuus van groot blydskap en dis waar ons vandag wil gesels oor hierdie Griekse woordjie mega en dan die woordjie chara blydskap oor hierdie groot mega blydskap. So vergeef my eers 'n dwaalspoor voor ons terugkeer na die teks, maar vanuit 'n klomp ontdekkings wat ek gemaak het, het ek dit probeer alles in een lyn probeer bymekaar kry. 'n Neuroloog, 'n antropoloog, 'n sielkundige en 'n sosioloog tree in 'n gesprek met mekaar oor vreugde. Die neuroloog en die sielkundige sê dis interessant dat die menslike brein meer geneig is tot agterdog, tot die negatiewe, tot kritiese denke, tot die gevare en tot skepties wees van die lewe. Meer geneig tot hierdie negatiewe as die positiewe, die goeie of die mooi. Dit kom vir ons dus meer natuurlik to be sad than glad, skryf iemand. En die antropoloog sê, maar dit maak heeltemal sin as jy so sê, want ons voorouers, as hulle die oggend opgestaan het en oor die vlaktes moes uitkyk, sou hulle dadelik gesoek het, maar wat is verkeerd of bedreigend of gevaarlik in hierdie prentjie? En hulle sou dit doen vanuit hulle oorlewingsingesteldheid, die oorlewingsera van die mensdom. En dit het so lank gewees en so groot invloed op die vorming van ons brein, dat ons kyk heel eerste na alles vanuit ons oorlewingsinstink. Ons is gefokus op gevare en risiko's en ons brein is eenvoudig oor eeue heen so gekondisioneer ter wille van oorlewing. Hy merk egter op dat daar wel ook later van tyd sprake was dat ons hierdie konstante verlange en soeke en begeerte gehad het na skoonheid, na verwondering, na geregtigheid, na tuiskom en na tevrede wees, om genoeg te hê. En hy wonder hardop of dit die rede is waarom plesier dan so bemarkbaar is as hierdie tydelike ontvlugting van al hierdie gevare en negatiewe goed. Of dit dan die rede is hoekom plesier so bemarkbaar is. Hierop sê die neuroloog, het julle geweet, dit neem 3 sekondes, net 3 sekondes, vir 'n negatiewe ervaring om op die brein vasgevang, ingeëtst te word in jou geheue, net 3 sekondes vir een of ander negatiewe ervaring. Maar dit neem 14 sekondes vir 'n positiewe ervaring, vir 'n stuk skoonheid en positiewe belewenis en vreugdebelewenis om op jou brein vasgevang en ingeëtst te word in jou manier van dink en wees vanuit jou brein. Die sielkundige vind dit baie interessant en hy bring dan die kontras tussen plesier en vreugde in die gesprek. En hy vertel van dopamien, daai goedvoel hormoon in ons brein, wat deur plesier ervarings uiteindelik skielik verhoog, as hierdie wonderlike ekstatiese oomblik ervarings, maar dan, wanneer alles weer normaliseer, dan daal ons dopamien vlak tot verby die middelvlak waar het gewoonlik is in normale omstandighede. So die uitskiet ervaring van plesier en dan die daal tot onder die oppervlak van die middellyn as ons net half normaal weg leef. Ek sê maar wat veral baie interessant is, is dat ons dopamien vlakke uiteindelik wanneer ons pyn ervaar, dat dit daal, nie verrassend nie. Ek sê maar die interessante is wanneer omstandighede weer normaliseer, dan skuif ons middellyn van ons dopamienvlak hoër. Dan is daar 'n meer en groter konstante ervaring van vreugde, van goed voel. En hierop sê die sosioloog wat op die World Happiness Report gewerk het, hulle doen dit al so die laaste meer as 20 jaar, jy kan daai verslag gaan lees as jy nuuskierig is. Maar hierop sê die sosioloog van hierdie World Happiness Report, dat nou verstaan hy 2023 se bevindinge, se ontdekkings, dat mense wat deur pynlike ervarings uitgaan, deur die pynlike ervaring om hulle self te gee, en dit het was nou maar hier na COVID wat hulle dit alles ontdek het, dat mense wat deur die pynlike ervaring gaan om hulle self te gee, of finansieel, of in term van hulle energie, of hulle tyd om hulle self te offer, dat hierdie mense se vlakke van geluk is uiteindelik hoër as mense wat dit nie doen nie. En dan wonder hy hardop hoe hy dit moet verstaan dat hulle in hierdie jaar dan nou ontdek het dat Noord-Amerika en Kanada en Nieu-Seeland en Australië, daar waar ons dink alles nogal goed gaan, as ek dinge so dophou, hoekom die jong mense van daardie lande vir die laaste 15 tot 20 jaar konstant al minder gelukkig is met die lewe in die algemeen. Hulle meet dit natuurlik op 'n klomp verskillende maniere. En hoekom hulle dan in 2024 ontdek het dat mense wat voor 1965 gebore is, oor die algemeen meer gelukkig is as mense wat na 1965 gebore is. Goed wat 'n mens sommer oor wonder. 2 Britse teoloë luister aandagtig so met 1 oor na die gesprek en hulle kan hulle self nie keer nie en C.S. Lewis sê soos in Surprised by Joy, I repeatedly follow that path, the path van desire for joy chasing after pleasure. Hy sê het oor en oor daai pad probeer and at the end one found pleasure, which immediately resulted in the discovery that pleasure was not what you had been looking for. The frustration did not consist in finding a lower pleasure instead of a higher. It was the irrelevance of the conclusion that marred it. You might as well offer a mutton chop, a scarp choppy, to a man who is dying of thirst. Joy is not a substitute for pleasure. Pleasure is very often a substitute for joy. I sometimes wonder whether all pleasures are not substitutes for joy. Hieruit wonder ek, ja wag, voordat ek wonder, hierop sê Andy Wright, en hy beaam sy gedagtes die redelik skerp te reageer as hy oor ons praat en sê, made for spirituality, we wallow, ons ploeter, in introspection. Made for joy, we settle for pleasure. Made for justice, we clamor for vengeance. Made for relationship, we insist on our own way. Made for beauty, we are satisfied with sentiment. But new creation has already begun. The sun has begun to rise, and Christians are called to follow Jesus into the new world, God's new world, which He has thrown open before us. So ek wonder baie oor hierdie hele idee van in my eie lewe en my eie verslawings en my eie begeertes. Wonder ek dikwels oor die afwesigheid van vreugde, daardie dieper stroom, of my gryp na die plesiertjies van die lewe en op 'n manier my verslawing daaraan. En ek gaan julle nou verveel daarmee nie. Ons wil immers oor vreugde gesels. Maar ek wonder dikwels of my vergryp na plesiertjies, of dit die rede is uiteindelik. En ek dink dit is, omdat daar nie hierdie konstante, dieper stroom van vreugde is nie. Asof ons na die suiwer water dit net al meer drink en dan ontdek is, maar is eintlik soutwater hierdie. Dit maak ons net meer dors vir nog meer plesier. Daar is die ontdekking uiteindelik van pleasure fatigue, so 'n moegheid vanuit plesier najaag konstant, dat daar hierdie teenoorgestelde effek eintlik daarvan is. So terug na die teks. Ons lees by hierdie teks in daardie tyd. En ek dink is belangrik vir ons om dit raak te sien. Daardie stukkie detail wat Johannes daar sê, Lukas daar sê, dis in hierdie tyd, hoe het hierdie tyd se idee oor vreugde gelyk? In daardie tyd moes die mense, daar was 'n bevel van die keiser Augustus, dat hulle uiteindelik moes gaan laat opskryf. Dit is wat letterlik daar staan. En jy weet wanneer word jy opgeskryf. Dis wanneer jy moet betaal. So hierdie sensus was uiteindelik om sy mag te meet, was om die toestand van die koninkryk te meet, maar het was hoofsaaklik uiteindelik om die belastingsskema, die skema van onderdrukking, die skema om verseker is die vreugde in plek te hou, seker te maak dat almal opgeskryf word. So dit was die doel daarvan. Cyrenius was die leier van die omgewing, nie een van hulle eie mense nie, maar Cyrenius was uiteindelik die leier in daardie goewerneur in daardie omgewing. So ons lees van 'n sosiale omstandighede van onderdrukking, van onreg op baie maniere. Dan in hierdie tyd, hoe dit gelyk die idees oor vreugde, daar was hierdie twee groot strome wat baie heel wat ander, maar hierdie twee groot strome in die tyd en die gedagtes oor vreugde, die epikureërs. Vermoedelik is dit die mense waarna Paulus in 1 Korintiërs 15 verwys as hy sê, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Mense wat daai houding oor die lewe het, dit was die epikureërs. Vergryp jy aan al die vreugdes van die lewe, hulle het nie geglo in 'n lewe hierna nie, so hierdie lewe is al wat daar is om te geniet, so vergryp jou hieraan, hulle het hierdie totale hedonisme op 'n manier voorgestel. Dan die stoïsyne, amper die teenreaksie op hierdie epikureërs, het weer geglo dat jy by geluk uitkom deur 'n strawwe, gedissiplineerde orde en 'n innerlike hoër morele kode. So geluk hang van jouself af. En jy moet eenvoudig nie plesier najaag nie, maar jy moet tot 'n hoër innerlike morele kode kom in jou lewe. En dan sal jy geluk. Ek noem hierdie goed omdat ek hoop jy iets daarvan steeds in die tyd waarin ons leef erken. So in daardie tyd wat Jesus gebore is, is dit so half die gedagtes, die toestand van vreugde. Dan lees ons, daar was skaapwagters, ek los Maria en Josef, daar is goed wat ek oor hulle sou wou sê, maar ek los hulle eers uit hierdie prentjie dan uit. Maar daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het. Hoekom is hulle in die oop veld en nie in Bethlehem nie? Want hulle het eenvoudig nie getel nie. Weer nog 'n bewys van die samelewing wat skeef getrek was. Hulle het eenvoudig nie getel binne in die Romeinse Ryk nie, maar het ook nie getel binne in die Joodse godsdienstige systeem, was hulle nie in tel nie en daarom is hulle nie daar om getel te word nie. En dan is die verrassende ding vir hierdie mense, wat eintlik maar so half die laagste was in die normale samelewing. Juist vir hierdie mense kom die boodskap dan? Kom die goeie nuus dan? En die goeie nuus is, moenie bang wees nie. Baie mense skryf oor ons vrees bevang het, en dis hoekom ek ook daai sielkunde en neurologiese goed vir julle gedeel het, dat vrees dikwels die drijfveer is agter ons sukkel met vreugde. Dat die teenpool van vreugde is dalk nie sadness nie, om ongelukkig te wees, maar is dalk juis vrees. Dis 'n interessante gedagte waar jy verder kan dink. Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. So hierdie goeie tyding is die Griekse woordjie evangelio, wat evangelie, is die, waar die woord evangelie vandaan kom, goeie nuus. Nou, evangelie was 'n Romeinse woord, wat die keizer gebruik het. So as daar 'n nuwe koning was, as 'n oorlog gewen is, as daar 'n wet was, wat die lewe vir die publiek in die algemeen sou beter maak, dan was dit evangelie, wat deur 'n boodskapper na die stadsplein toegeneem is word. Hier is die goeie nuus, die koninklike, goddelike goeie nuus, sê die engel vir die skaapwagters. En hierdie goeie nuus is veronderstel om groot blydskap in julle los te maak, en nie net in julle nie, maar hierdie groot blydskap is veronderstel om vir almal groot blydskap te bring. En die inhoud van hierdie groot blydskap goeie nuus, dat vandag in die stad van Dawid, vandag in die plek waaroor daar lank vertel is, waar daar lank hierdie verwagting en hierdie uitsien voor was, in die koningsstad van Dawid, is daar vandag vir julle die verlosser, die titels, die Christus, die Here gebore. So die verlosser wat verwag is, wat alles uiteindelik hulle sou kom verlos van hulle omstandighede. Christus is die gesalfde koning, die Ou Testament Messias wat verwag is, en die Here is weer uiteindelik 'n Romeinse woord, Kurios. Hier is 'n nuwe koning, hier is 'n nuwe heerser, dis die vertaling van Jahwe van die Ou Testament, hier is die Here, hy is vir julle gebore. En dit, hierdie verlosser, Christus, gesalfde koning, wat sal heers, die Here, dit is veronderstel om groot vreugde uiteindelik vir julle almal te bring. Dit was die eerste koms. Daar is op verskeie plekke, deur verskeie metafore is daar vertel van hoe lank en innig Israel gewag het vir hierdie koms van die Messias. Daar is word baie vertel oor die volk wat in duisternis geleef het, wat gewag het op die lig wat sou kom. En dan net hierdie fokus vandag, dat dit sou uiteindelik vir hulle groot blydskap bring. In Jesaja 51, as ek net een vers daarover mag lees, die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Elende en smart sal verdwyn. Dit was die verwagting van wanneer die koning sou kom, dan sou daar iets hiervan 'n werklikheid geword het. Nie in gedagtes nie, nie in een of ander geestelike realm nie, maar in hulle werklikheid van hulle lewensomstandighede sou dit gebeur. Die koning kom en die happiness report gaan nou begin verander na sy koms. Die verwagting was baie meer 'n sosiologiese leefwêreldverandering as maar net een of ander godsdienstige verandering wat sou gebeur het. En dit sou uiteindelik almal se lewensomstandighede baie meer vreugdevol gemaak. Dit was die verwagting. En dan sien ons, so deur Jesus se lewe, as ons nou moet aanbeweeg, so half na ons vorentoe kyk, na die tweede koms in ons eie realiteit, dan sien ons dat nou hierdie teleurstelling was, dat Jesus dit nie eens klaps net gebring het nie. Dat dit nie 'n onmiddellike verandering in die kurwe van die grafieke van geluk gebring het nie. Dat Jesus nie met 'n towerstaf of mag gekom het en alles eens klaps kom verander het nie. En dat hy selfs daarom verwerp is, selfs daaroor gekruisig is, want sy pad en sy stories en sy lewensriglyne loop langs die weg van pyn. Loop langs die weg van offer. Daai liefde waar ander jou Kersdag gaan breek. Daai gee van jouself. Al was het ook met tye gevul met uitbundige water wat in wyn oomblikke. Daar is soveel ook daarvan in Jesus se lewe. En Jesus kom sê vir sy disippels voordat hy gekruisig is, hierdie belangrike woorde vir ons vandag. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Die hele idee van daar is 'n Jesus blydskap. Sê iets van, dit lyk dalk anders as ander forme van blydskap. Dit lyk dalk anders as daai vuurwerk vertonings van Stefan se kunswerk. En dan die hele idee hiervan van ons sal uiteindelik in hierdie liefde, ons sal uiteindelik in hierdie blydskap bly en hierdie blydskap sal in ons toeneem wanneer ons in Jesus se liefde bly. Hoe bly ons in sy liefde? Deur uiteindelik sy opdragte. Nie 'n wet nie, sy riglyne, sy lewe self, dat ons hom sal volg en dat dit die weg uiteindelik is tot in sy blydskap bly en dit is 'n weg van blydskap wat toeneem, wat groei. Die oproep en die uitnodiging is dus, volg my lewe as 'n weg en my blydskap sal in julle wees. En soos wat julle hierdie weg volg, sal hierdie blydskap volledig word. Daar's 'n progressie en 'n groei, 'n vol word. En ons sien dan, wanneer Jesus die koning is en hierdie uitnodiging vir ons gee van bly op my weg, dan as die koning kom, dan kom die koninkryk van hierdie nuwe koning ons. En dan sien ons hierdie koninkryk is op plekke so suurdeeg wat versprei en toeneem. Op 'n ander plek verduidelik Jesus iets van die vreugde van die koninkryk op hierdie manier. In Matteus 13 sê hy, die koninkryk van die hemele is soos 'n skat wat in die veld begrawe lê. 'n Man het dit ontdek en weer toegegooi uit blydskap. Gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie grond. So die idee van in die doodgewoon alledaagse lewe van hierdie man op die veld, ontdek hy hierdie skat, onverwags. So C.S. Lewis, surprised by joy. Joy is uiteindelik vir C.S. Lewis die hele samevatting van sy ontdekking van Christus en die lewe saam met Christus. Hierdie hele idee van wanneer ons die koninkryk van die koning ontdek, dan gaan dit 'n blydskap in ons losmaak en hierdie blydskap gaan maak dat ons alle ander forme verdigsels wil ek amper sê van vreugde, namaaksels daarvan, gaan ons los verkoop om hierdie dieper, groter, standhoudende, groeiende vreugde van Christus uiteindelik te ontdek. Nou die vraag is dan nou, as ek vir 'n oomblik mag prakties raak voor ek afsluit, hoe doen ons dit? En Filippense 4 is die bekende how-to tekst as dit gaan oor vreugde. Ons ken dit ook baie goed. Paulus se raad, terwyl hy in die tronk sit, terwyl hy skryf dat hy in Filippense 4 vers 11 skryf dat hy baie content is, baie tevrede is, al het hy honger, al het hy pyn, al het hy swaar, dat hy hierdie bo-menslike vrede het met sy omstandighede. En dit verklap iets van daai vreugde. En dan gee hy nou raad vir die gemeente in Filippi, as hy sê met 'n opdrag, wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Wees vriendelik en skikkelik, sê die een vertaling, teenoor alle mense, die Here is naby, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees. en daar is nog baie ander. Daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen en God wat vrede gee, sal by julle wees. Het is interessant hier, dat vreugde is 'n opdrag. Henry Nouwen skryf daaroor, C.S. Lewis skryf daaroor, Walter Brueggemann skryf daaroor, soveel mense oor hierdie idee dat vreugde 'n opdrag is. Het is nie net 'n terloopsheid nie, het is nie net 'n spin-off van sekere goed nie, maar het is iets wat ons moet najaag. Richard Foster, wat baie oor geloofsdisciplines mos geskryf het, hy sê, en dis nou nie op die skerm nie, the decision to set the mind on the higher things of life is an act of the will. That is why celebration is a discipline. Vier jouself, ek het so 'n paar weke terug daaroor gepreek, maar vier jouself tot in hierdie vreugde. En wat beter tyd om dit te doen as hierdie kerstyd. Die tweede gedagte hier is dat God is naby. God is hier. Deur die gees van Christus, is God hier. En omdat hy naby is, maak in alles, nie net in sekere goedjies nie, nie net in geestelike goedjies nie, nie net in self goedjies nie, maar in alles maak julle begeertes, julle verlange, dit wat jy na smag en na soek, maak dit bekend aan God, want hy is naby. C.S. Lewis skryf hier oor in Surprised by Joy, dan sê hy, hy praat van infection. Vreemde metafoor. Dat hy sê, jy kry net 'n infection deur naby te kom aan die infected. Jy kom net naby aan, of jy word net warm as jy naby die vuur gaan staan, skryf jy verder, of jy word net nat as jy in die water spring, sê hy, om dit dalk 'n bietjie sagter te sê. Maar God is naby. Hoe en wat 'n manier, en wat 'n paaie volg jy, wat gewoond is, wat bring jou uiteindelik naby aan God, om dit miskien 'n slag ook weer te gaan bedink. Psalm 16 vers 11 is dit so mooi, U leer my, omdat U naby is, U leer my hoe om te lewe, by U is daar oorvloedige blydskap. Dis wat jy ontdek as jy in alles met hierdie teenwoordigheid van God leef. Hoe kom jy nader? Dan die derde gedagte is, maak hierdie begeertes en verlange waar jy is, maak dit met danksegging bekend. Wat 'n interessante idee, om jou begeertes en verlange met danksegging bekend te maak. En dis hierdie gebruik van gratitude. En gratitude of dankbaarheid is heel eerste 'n postuur of 'n ingesteldheid, voordat dit nog 'n gewoonte is. Die ingesteldheid van alles, die hele lewe, elke oomblik, alles wat ek het, alles wat ek kan sien en ervaar en proe, alles is uiteindelik 'n geskenk. Die ganse lewe is een heilige, kosbare geskenk. Hoe kan jy weer daardie ingesteldheid kry en wegkom van 'n entitlement wat ons dikwels in ons plesiertogte met ons saamdra? Hoe kan ons daarvan wegkom? En die dissipline wat ons hiermee help, is dan hierdie oefening van gratitude. As dit net 3 sekondes vat vir 'n negatiewe idee om in jou kop vasgevang te word, en 14 sekondes vir 'n positiewe, wil jy nie meer gereeld net pause nie. Wil jy en jou gesin nie net meer in hierdie vakansie met elke ete, net gou-gou die geskarrel na oral toe pause en sê, wat het jy vandag ervaar waarvoor jy dankbaar is? Wat het jy gesien in die natuur, gehoor by mense? Wat het jy geproe? Wat het jy oorgesels en gehoor? Wat jou uiteindelik vul met dankbaarheid. En dit maak uiteindelik hierdie positive imprint, wat uiteindelik hierdie effek van dankbaarheid, waardering, heiligheid by ons kom losmaak. En dan die laaste gedagte van Paulus is, rig julle gedagte. Dis alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees. Daarop moet julle julle gedagtes rig. Ons kan ons gedagtes oefen. Op ander plekke praat hy van putting on the mind of Christ. Beklee julle uiteindelik met die gedagtes van Christus. Waarmee vul ons gedagtes? Waarmee hou ons besig? En dit beteken nie dat ons die slegte nuus vermy nie, maar dat ons eenvoudig ook kies om ons gedagtes met die mooi, met die goed, en ek weet nie wat is jou paaie wat jy sou volg om by die goed en die mooi uit te kom nie, maar om intentioneel jou gedagtes op die mooi en die goed en die lekker van die lewe te fokus, om dit intentioneel as 'n geloofsdissipline te beoefen. Die inkarnasie van Jesus, die eerste koms van Jesus, was net die begin van vrede, hoop, vreugde, liefde van die koninkryk van God. Ons word geroep uiteindelik om hierdie vreugde verder te gaan beliggaam. Jesus het nie net gepreek nie, maar het uiteindelik geleef hierdie idee van vreugde. En ons sien dit op soveel mooi plekke. En ons word nou geroep dat soos die Vader my stuur, so stuur ek julle. Die manier waarop hierdie infeksie van vreugde, ander kant plesier, dieper as plesier, hoe dit uiteindelik die wêreld volkome oorspoel en daarom ook ons eie, is deurdat ons hierdie vreugde amper soos 'n liefdesoffer uiteindelik gaan leef. So evangelisasie, die goeie nuus, is dalk baie meer 'n hoofnis as 'n witness. As ons die potensiële vreugde word wat opdaag in moeilike omstandighede, in onvrede, in gebrokenheid, in teleurstelling, wanneer ons uiteindelik daardie vreugde beliggaam deur op te daag by die seer, by die gebrokenheid wat daar heers. In Adventtyd kyk ons terug en ons sien uiteindelik die weg van vreugde. Dit dwing ons om eerlik te kyk na ons huidige realiteit en hoe lyk vreugde in die happiness report van die wêreld. Jy kan dit ook gaan lees. En dan kyk ons ook vorentoe. Ons leef met die swanger afwagting, maar daar kom 'n tyd wat die vreugde volkome sal wees vir alles en almal. En ek sluit af met 'n laaste aanhaling van Walter Brueggemann as hy skryf oor hierdie idee van vreugde. Dan sê hy, "True joy does not skirt the edges of grief, but engages it fully, trusting in the God who brings newness out of endings. Joy breaks the pattern of fear and despair, not because the world has changed, but because God has entered into the mix in a new and decisive way. Joy is the defiant insistence that God's generosity and abundance are more real than the scarcity and anxiety that dominate the present order." Ek weet nie van jou nie, maar my hart en my gedagtes het iets groter as ek self en my eie vermoë nodig om oor my te waak. En my gebed vir jou is Paulus se woorde in Romeine 15. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Mag jy regtig hierdie vreugde ontdek en al meer proe, en mag jy dit soos 'n feesmaal voorberei vir die wêreld om by te kom aansit, ook in hierdie Kerstyd, 'n vreugdevolle tyd vir elkeen van julle.